Da, ja som roden vo Volungu, vo sad Božnou Sydney. Som roden vo 75. И мајка ми и татко ми од Битулско доаѓа во Австралија тогаш и татко ми во Стилвар почна да работи таму во Волонгон.
Значи, како и секоје дете на доселеник во Австралија, нормално и вие другарувате со фудбалската топка. За кој клуб трениравте во Волонгон?
Ко мало дете, јас почнав да играм на 7 години, се викаше Шалаба во Волонгон. Ко почнав да судам на 15 години, уште играв фудбал за клуб Coniston Lions, македонски клуб во Волонгон. И на 18 години тогаш треба да одберам дали ќе играм или ќе судам, дека на тоа време почнав да судам тие отакмици во кој клуб што беше внатре, се треба да направам дали ќе играм уште или дали ќе судам.
Велите да решите помеѓу тоа дали ќе играте или ќе судите. Да се не шалиме малку, да не бевте слаб фудбалер или бевте на некоја позиција во клубот каде што не сакате да играте, некој што не ви се допаѓа.
Пола и слаб малце, мислев на тоа време дека со судењето горе и горе одев со судењето и мислев на тоа време не играм на пример некој репрезентација, тим или такви работи, мислев појке ќе одам во судењето него ко играч и голман и затоа на тоа време на 18 години одберов да бидам судија.
Што ве натера да се вклучите во судиите, да другарувате со фудбалската свирка?
Да, на 15 години имав пријател тогаш што почна да суди на школу одовне, на школу бевме заедно и тој земваше југај пари ко судија на 15 години, може 70-80 долари на сабајле, бетва судеше и на тоа време мисле ви аз ќе пробам и така почна и сетне не зеда за поголеми клубови да судам и такви работи и така почна.
Пред да поминеме на тоа за тие по-квалитетни лиги и по-големи судови, кој ви беше, во вашата тинеджерска младост, кој ви беше првиот надпревар што го одсудивте? Се сеќавате?
Може беше деца, може 9-10 години деца, може на првиот надпревар на тоа време, на 15 години.
Да, меѓутоа, напредувавте во кариерата и подоцна судевте и во Илавара регионот и во премиер лигата на Нов Јужен Велс.
Да, на тоа време судев во Илавара, во Волонгон, и на сабота судев тука и на премиер лигата на Нов Јужен Велс судев во недела.
Тоа се веќе, да, малку и по-квалитетни лиги, бара по-голема сериозно што се вели во работата, така?
Да, и така почна и се не дојде време, заврше во Илавара лигата, ми беше малце тешко, секој сабота недела да само за сосудењето, тогаш имав се женев и малце тешко беше и затоа седне плачето беше за Нов Јужен Велс судев на премиер лигата.
Во 2005 година дојде повикот и во А лигата. Се чини еден клучен пресврат во вашата кариера.
Пред тоа во Нов Јужен Велс судев, како што зборавме, за премиер лигата First Ride и суде. Од тоа ме одбра во 2005-та, ко почна А лигата, ме одбра од едни од судеите во та лигата. Мислам имаше на тоа време може 13-14 суди. Од Нов Јужен Велс ме одбра мене да бидам судеја на првата сезона на А лига.
Значи, вие во А лигата сте од самиот почеток на лигата, да?
Да.
Значи, имате голем придонес даден и во развојот на фудбалот во Австралија. Во тоа време бевте на главната листа или започнавте со помошната листа како судија?
Имаше две листи на тоа време, беше A panel и B panel. A panel беше овие судите што судија секоја недела, ама B panel беше на пример четврти суди, на пример почето четврти суди. Исто така тие суди две утакмици минимално може да зема во првата сезона.
Кој ви беше првиот натпревар како главен судија во А лигата?
Не можам да го заборам, таа утакмица беше Ньюкасл со Queensland Law во првата сезона и не оде како што требаше, имаше направив неколку грешки, две црвени картони дадов и не требаше не оде како што треба.
Дали тремата, притисокот си го стори своето. Знаете како е кога ќе излезете пред толку народ, пред навивачи, квалитетни играчи, квалитетна лига. Малце е потешко за млад судија.
Многу потешко е, а утакмицата е многу побрза него, например, Тат лига и во Иловара, многу побрза е. И плюс, кој ќе е побрза од такмицата, има кој ќе инциденти и треба на тие инциденти да судиш дали оди вака или дали оди така. Многу потешко е.
Да направиме едно резиме во А-лигата. Останавте, значи во А-лигата бев тот самиот почеток, најдов некои податоци дека имате отсудено 140 надпревари во А-лигата, или поточно 139. Ето, ајде да спомнеме дека имате доделено 510 жолти картони, 16 црвени картони и 9 двојни жолти картони. Еден, да не отделите посебен момент во А-лигата кој што ќе остане во трајно сеќавање кај вас како судија.
Има многу дерби што имам судено, Мелбурн Сити со Мелбурн. Финале во 2010-та беше Сидни ФС со Мелбурн Сити, и то со дерби тогаш, ама беше финале во 2010-та, и оде на пенали и Сидна и поведе на пенали, то беше нешто за мене, нешто како се вели unbelievable. 45.000 народ во Мелбурн, не можам да го заборавам тоа. Плус исто така, да? Други дерби што имам судено, на пример Сиднај со Вандерес, Сидни ФС со Вандерес, исто Сиднај ФС со Мелбурн, многу дерби имам судено што исто со публика и такви работи, нешто специјално.
Вие исто така сте и носител на FIFA Badge, значи и судија на FIFA. Имате судено и на меѓународна сцена.
Да, многу такмици имам во 2009-та, Австралија ме одбра ко најдобар судија, и од тие судите што дават име на FIFA, например, интернационални судија во 2009-та, и од тогаш исто суде во Лига, ама исто во Азија на многу места имаме подено. Судено во Ката, во Сауди Арабија, во Джапан, во Кореја, многу места за Asian Champions League и World Cup Qualifiers имам судено.
Во вашето CV ќе беше останато запишено името дека сте му судели на славниот Манчестер Юнайтед против Индонезија на оној пријателски надпревар, меѓутоа за жал поради политички и безбедносни причини не дојде до одигрување на тој надпревар. Ке жалите за тоа?
Малце Манчестер Юнайтед, секој знае во цел свет изнад Манчестер Юнайтед. Тога се случи дека бев на работа во петокот, и то се случи во Индонезија, и на то време одма утакмицата е кенцелова, и што можеш да правиш, ти се случва такви работи. И имам на то време многу други клубови во светот, и имам судено, например, што се знат до Менчестер Сити и натаму.
Минатата година од Професионалната фудбалска асоциација на Австралија добивте и наградата судија на деценијата. Тоа значи едно големо признание за вас.
Да, тоа за мене е специјално, дека за мене тоа нема политики или нема други мислења за тоа. Ова е, играчите се гласуваат за тоа, и тоа мене ми е многу специјално.
Сега, да речеме, сте во пензија. Условно, меѓутоа се надевам ке останете во работата со останатите суди, со младите суди. Какви се вашите планови за војнина?
Планов сега имам ова година, секој знае дека по Пендија сум, сега почнав, ама суденето, како што велам, е во крв. То сакам да правам, и ке тренирам суди млади, и не знаеме, може во А-лига можам да тренирам суди. Ке видиме што сака Фудбалска федерација Австралија, од тука натаму не се знае.
Има други судии со македонско потекло, надежни, кои можеме да ги видиме на главната листа во скора иднина во А-лигата?
Да, има, а сега македонец се вика Андрија Гиев, дојде тој од Македонија, дојде пред неколку години, и тој судија, помошна судија, и тој е сега на А-лига листата, и уште суди на А-лига листата.
Да, се надевам дека имате соработка со тие суди. Да се префрлиме повторно на зелениот терен, кога сте таму долу на зелениот терен, обкружени со играчите. Ајде најпрво да видиме како ви беше односот со играчите со македонско потекло за време на надпреворот. Им прегледувавте малце низ прст или имавте критериуми за нив?
Не, и дали е македонец, дали кој е националнија, за мене исто беше играч и играч, исто со Дел Пиеро, кој дојде во Австралија, кој го судев, многу играчи, орај, сега, тие се, например, овие Дел Пиеро и сите наши играчи, од кој ќе влезиш на терен, треба да бидат тие играчи, исто, и сите се исти.
Да, тоа намерно го праша за да испровоцира малку за да ми одговорите за тоа какви треба да бидат односите на еден судија на теренот, тие лични односи, професионални и судскиот живот, како сето тоа да се избалансира на теренот, а да нема влијание кај никого по играта кога се донесуваат тие важни одлуки на теренот.
Да, ја мислам, откако ќе влезиш на терен, треба да имаш попрцент и да се концентрира на утакмица, треба да му зборваш на играчи, на играчите, треба да се знаат сите закони и треба да се знаат што е жолти, што е црвен картон и се знае дека ти, ако има играч, ако играч дали е нервиран или и такви работи, треба да, откоче ти имаш една секунда да го видиш тоа.
И да размислиш каква одлука да донесеш.
И како, да. И на некој пати може не може да го видиш тоа убо, на тој момент може играч пред тебе да си стрча и да не го видиш, ама зато имаш помошни, ама исто со експириенс можеш тие работи да си одмислиш на тоа секунда и од експириенс да одличиш дали е црвен, дали е жолт, дали е фри кик, дали не е.
Можете да ни опишете како изгледа една работна недела на еден судија?
Сега, ако не, ова година за првиот пат три професионални суди во лигата почна. Пред тоа, јас за мене треба да работам јас Monday to Friday од 9 до 5, или ако имам утакмица на петок, треба да земам холидај од на работа и треба до Мелбурн со авион да ватам или во Аделај или во Бризбан. И сетне, ако имам утакмица на недела, треба право авион во 6 сато со Бајле и сетне право на работа. Плюс има тренинг, три пати на делата имаме тренинг, трчајне, такви работи. И плюс секој манда има телеконференц, што треба инциденти да на интернет клават инциденти, треба да зборваме грешки, такви работи што се гледат, и плюс треба читање за закони и такви работи, се многу работи имат во таа недела.
Значи и не е баш така лесно.
Не е лесно.
И на крајот, што се вели, една грешка и свирижи од 50.000 навивачи на стадионот. Како тогаш се чувствуваат судиите?
Да. Никој не вели да судијата имаше добра утакмица, ама еден, како што велиш, еден инцидент, цела гајм утакмица може да се смени.
Како вашата фамилија, вашето семејство, имавте подршка од нив, бидејќи постојано патувате, постојано зафатен, тренинзи? Како сето тоа го изменеджиравте за време на вашата судиска кариера?
Да. Жената ми Силвана за овие работи многу сопорт ми има дајано. Ме форсира да одам за FIFA, да такви работи. И тешко, кога не сум тука со децата, имам две деца, две машки. И тешко е за вакви работи. Ама на ова време ми има сопортирано. Исто на работа, кога треба да одам во Азија, на овие мести за судење, треба холидај да земам од на работа една недела, и по овие времева што треба на турнаменти да одам или вакви работи, треба може една недела, две недели од на работа да земам холидај, одмор и босто тука на работа исто така ми имат сопортирано да можам да правам овие работи, да можам да судам.
Крај, да ни опишете како треба да изгледа еден врвен судија, еден добар судија. Ослушнеме вашето мислење. какви квалитети се треба да поседува?
Мислам, за мене почето за треба да му зборваш на играчите, треба да видиш там, како се рековмакански, треба да видиш там и треба да знаеш законите сите, исто треба да видиш фит, многу трчене има за судија, некој играч има позиција, судијата треба да види такаде, треба многу трчене во утакмица и треба да видиш во позиција кој ќе имат, например, то да се направи голем decision, дали пенал, дали не пенал, треба да видиш тука. Овие работи се треба да имаш овие работи да видиш на во А лига или во FIFA такви работи.
Имаше некои фудбалери кои ви задава посебно главоболки на теренот, најме дека денес во модерниот фудбал и тренерите подготвуваат разни тактики, па можеме да видиме како глумат пенали, како глумат прекршоци, на фаули и така натаму. Имаше некои такви кои што дојдаа до израз и во А лигата?
Не мислам толку, ама исто како тренери и како се пред утакмица како гледаат видеа, такви работи од други играчи, како играат систем, тие работи, исто така суди прат, исто. Како играат, шо прави тренерот, како прави...
Значи, вие правете анализа на играчите на двата тима и вие влегувате на тој начин подготвени?
Да бидиме подготвени, да бидиме спремни за утакмицата, да знаеме играчи што може да прат, например, тренери што може да прат, да бидат во мозокот, дека ова може да се случи. И како исто играт, дали пети топки одат низ, од назад, дали играт, или големи топки прват напред, такви работи, сето што се гледат пред утакмица.
Значи се прави анализа и влегувате на тој начин подготвени. Спомнавме дека сте од почетокот на Лигата, еве сега 2016, значи 11 сезони помина. Можете ли да ни направите на паралела за квалитетот сега во Лигата од почетокот, па ете до сега, низ какви се промени се случија во Лигата?
Ја мислам, од кога почна Лигата, многу има сменато, например, утакмицата сега е многу ига побрзо, нега што беа ако почна, исто така судите и играчите се поче спремни, мислам, за овие работи. И исто сега, како што се виде ова година, секој од последни може да и тепат првиот тим, што се на табелата, и тоа е сега почето поче интересно за публиката да гледа, дека не се знае кој може да победи. Мислам, во првата сезона имаше некако екипи што беа први и другите последни.
Сега, да, мислам, тоа... имаше разлика во квалитетот на екипите. Да. Сега далеко поизедначен, што го потврди и годинашнава сезона, кога 3-4 екипи конкурира за првото место, па дури се решаваше во последното коло.
Да.
Господине Деловски, ви благодарам за времето уште еднаш што го одвоивте за SBS радио, за ова интервју. Ќе ги запознаеме, значи, слушателите за вашата кариера, ќе имат можност да слушнат малку и за тоа кој е Сребре Деловски. Ќе имаме ние уште многу европски и светски првенства, надпревари во А-лигата, па се надевам ќе се слушнеме повторно, но сега како улога на коментатор за некои судиски грешки доколку се случат.
Фала многу и поздрав на слушателите.